Os veciños do barrio da Ponte levan anos abandonados por parte do Concello de Lugo e anos totalmente abandonados tamén por parte da Diputación Provincial. E agora o que lle ofrece a Diputación é unha medida totalmente oportunista, totalmente electoralista e un parche raquítico ao problema que levan anos sufrindo en Fermín Rivera. Fermín Rivera é unha zona da cidade, unha rúa da cidade que necesitaba unha actuación global, unha actuación na que se renovasen os servicios de auga, de abastecemento, de saneamento, a iluminación, dar máis aparcamento na zona e renovar o asfaltado. E o único que lles ofrece, ou o único que lles propón a Diputación Provincial de Lugo é un asfaltado, un rebacheo para tapar esa boca ou para que non se queixen durante estas épocas de eleccións e de non volver a telos abandonados durante anos.